В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Мінську тристороння контактна група обговорила ситуацію на Донбасі.
Це елементи ескалації, те, що ми говоримо, не просто збільшена кількість обстрілів. Це інша якість ситуації, і вона не може відбутися просто так сьогодні.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає Україну скасувати санкції проти 17 російських журналістів. Ми почуємо коментар російського журналіста і думки пересічних киян про санкції.
Санкції потрібно вводити щодо озброєння, щодо політиків, а журналісти, вони просто дають інформацію для народу.
Ми можемо робити санкції, можемо не робити ці санкції. Вони як працювали, їм скажуть працювати, вони не будуть працювати.
Почуємо інші думки про все це у «Свободі сьогодні». Вас вітає Людмила Ванник. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ремушук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугру Лапакан закликає усі сторони протистояння на Донбасі докладати більше зусиль для захисту дітей. Діти є невинними жертвами конфлікту. Насилля мусить зупинитися, і усі сторони повинні інтенсифікувати зусилля для забезпечення щастя і здоров'я дітей в Україні, наголосив Апакан сьогодні у Міжнародний день захисту дітей. Раніше сьогодні голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що за час воєнного конфлікту у Луганській і Донецькій областях, починаючи з 2014 року, там загинули 68 дітей, поранені були 186. Українська сторона заявляє про ускладнення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі. За повідомленням української штабу української воєнної операції, від початку доби до 18.00 підтримувані Росією сепаратисти 25 разів обстрілювали українські позиції.
Бойовики особливо інтенсивно обстрілювали опорні пункти на Маріупольському напрямку. Там противник здійснив 21 обстріл укріплень з стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного, Новотроїцьку та Широкіно. На підступах до Авдіївки російські найманці для обстрілу використовували стрілецьку зброю, кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети калібру 82 мм.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. Раніше сьогодні речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що упродовж минулої доби на Донбасі загинув один український військовий, троє були поранені. В угрупованнях ДНР і ЛНР, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, звинувачують українських військових в обстрілах. Донецькі сепаратисти повідомляють, що за минулу добу загинув один їхній бойовик, двоє були поранені. У НАТО позитивно оцінили ухвалений Україною стратегічний оборонний бюлетень. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка сьогодні взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні дипломатів, що відбулася у Брюсселі.
Зараз очікують зустрічі Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони України, де буде, сподіваємося, затверджено комплексна програма допомоги для України, яка остаточно буде підтримана на саміті. І це будуть практичні, абсолютно практичні речі. І ми про них так само говорили.
Зауважила Івана Климпуш-Цинцадзе. У рамках свого візиту до штаб-квартири НАТО представник українського уряду також зустрілася із генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. І на цьому наразі, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Єрмощук. Це був випуск новин, а більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Мінську відбувся черговий раунд переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі. Про підсумки засідання тристоронньої контактної групи розповість наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Зараз він з нами на прямому скайповому зв'язку. Валерію, перше, вітаю вас. І цікаво дізнатися, про що позитивне можна сказати за підсумками цього раунду переговорів.
Вітаю. І знаєте, позитивного небагато, більше негативного. Зокрема, група звернула увагу на долю дітей-сиріт конфлікту на Донбасі, на те, яких можна було б захистити. Але більше йшлося про нові обстріли та черговий спалах насильства на Донбасі. З цього приводу координатор на перемовах від ОБСЄ посол Мартін Сайдик виступив з персональною заявою.
Я особо обеспокоен теми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к военным и гражданским жертвам, недавними преднамеренными нарушениями в отношении безоружных сотрудников и имущества СММОХС.
За словами представника України у безпековій підгрупі Євгена Марчука, обстріли на Донбасі останнім часом набули нової якості. Українські позиції наразі обстрілюють важкі гармати, системи залпового вогню та танки.
Тобто це елементи ескалації, те, що ми говоримо, не просто збільшена кількість обстрілів. Це інша якість ситуації. І вона не може відбутися просто так собі.
Валерію, а чи є прогрес на переговорах щодо обміну полоненими і щодо звільнення заручників збройного конфлікту на Донбасі?
Знаєте, вже багато раундів переговорів поспіль, тут немає прогресу. Представник ОБСЄ Мартін Сайдік зміг сьогодні лише підтвердити, що питання обговорювали. А представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявила, що тут ключовою проблемою залишається те, що сепаратисти приховують інформацію про місце знаходження українських бранців на контрольованих ними територіях та прив'язують їх звільнення до питання амністії для учасників бойових дій на Донбасі.
І ще одне запитання, Валерію, чи обговорювалося введення у Донбас збройної поліцейської місії ОБСЄ?
На підсумковому брифінгу я звернув увагу посла Мартіна Сайдика на заяву представника МЗС Росії Григорія Карасіна про те, що питання поліцейської місії на Донбасі начебто мають обговорювати на засіданні у Мінську. І він повідомив, що цього наразі не було, але не виключив, що це можливо.
Если вопрос будет подан наш ТКГ, тогда мы это будем обсуждать.
Представник України у безпековій підгрупі Євген Марчук підтвердив Радіо Свобода, що питання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі сьогодні ніяк не обговорювалося.
І взагалі не будемо говорити, поки не буде прийнято рішення взагалі про цю озброєну місію ОБСЄ. До речі, росіяни сьогодні продемонстрували, що вони проти озброєної місії ОБСЄ.
За словами Євгена Марчука, росіяни проти контролю місією ОБСЄ лінії українсько-російського кордону та місць зберігання важкого озброєння.
Дякую. На прямому зв'язку по скайпу із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Він розповідав нам про черговий раунд переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає Україну скасувати санкції проти 17 російських журналістів. Переслідування журналістів таким чином неминуче заохочує цензуру, заявила дослідник Human Rights Watch в Європі і Центральній Азії Таня Купер. Правозахисники нагадують, що Україна є учасником Європейської конвенції про захист прав людини і міжнародного пункту про громадянські і політичні права, які захищають свободу слова. Раніше указом від 27 травня президент України Петро Порошенко запровадив персональні санкції проти 17 російських журналістів. У санкційний список потрапили, зокрема, генеральний директор телекомпанії «Перший канал» Костянтин Ернст, головний редактор сайту «Новорус.Інфо» Андрій Сурков, власник холдингу «Правда.ру» Вадим Горшенін та інші. В той же день Порошенко виключив зі списку фізичних осіб, проти яких запроваджені санкції, 29 журналістів, зокрема ізраїльських, іспанських, сербських, угорських, молдовських, російських та естонських ЗМІ. Прокоментувати ситуацію я попросила журналіста російської редакції «Радіо Свобода» Антона Наумлюка, який цими днями перебуває в Празі, і зараз він якраз зі мною в студії. Антоне, наші слухачі знають вас як журналіста, який висвітлював усі судові засідання в процесі над Надією Савченко в російському Донецьку, а також у Грозному процес над українцями Клихом і Карпюком. Ви зустрічалися там і з представниками тих ЗМІ, проти чиїх журналістів запроваджені санкції? Чи ось ви вважаєте санкції цензурою чи вірним кроком?
Здесь є два фактора. Один официальный. Санкции вводились, если смотреть указ президента, по причине того, что эти журналисты, по мнению администрации президента, наносят вред, да, и могут быть риском для национальной безопасности Украины. Если подходить формально, то нужно посмотреть, изменилась ли ситуация и продолжается ли опасность от этих журналистов сейчас. Если она прекратилась, то, конечно, это нужно отменять, потому что это временные меры, все это прекрасно понимают, либо давайте честно говорить, что это цензура. А с другой стороны, есть неформальный фактор. Когда мы работали на процессе Савченко в Донецке, то погибших Корнелюка и Волошина, гибель которых вменялась в вину Савченко, ну, лично я в своих материалах старался не называть журналистами. Я их называл сотрудники ВГТРК или сотрудники СМИ, потому что журналистами людей, которые занимаются не журналистикой, называть тоже не стоит. Если люди занимаются пропагандой, то так и нужно к этому относиться. Это тоже работа, это тоже есть в каждой стране, и в Украине есть, и в России тем более есть. В России это вообще прекрасно развитый аппарат, который был апробирован еще в 2008 году на войне с Грузией, и фактически Россия единственная, наверное, страна, в которой есть информационные войска, будем откровенными, да, и вот запрет на въезд и на работу в Украине, он ничего не даст для украинского читателя, зрителя, потому что материалы, которые делаются этими людьми, они делаются для России. В России все равно покажут так, как нужно. И ничего общего с реальной действительностью это не будет иметь. Будет разрешен въезд, им не будет разрешен въезд. Но если все-таки неформально подходить, да, то нужно признать, что это не журналисты, а это люди, которые занимаются пропагандой. Это совсем другой род деятельности. И в отношении него вполне допустимы меры, которые, противодействия, которые принимаются. Считать запрет на въезд и вообще на работу адекватными мерами или не считать, это совсем другой вопрос. Я говорю, что это ничего не меняет на самом деле.
Ну, ось останнім часом можна почути також часто критику на адресу України щодо свободи преси. Ось, для прикладу, заголовок статті у «Нью-Йорк Таймс» напередодні звучить так. «Україна оголосила війну журналістиці». Це назва. Як ви вважаєте, чи дійсно ситуацію журналістикою зі свободою слова в Україні можна характеризувати ось так?
Я думаю, що на цей вопрос легче и авторитетнее ответят украинские журналисты, которые либо испытывают давление, либо не испытывают. Из того, что я наблюдаю, и когда работаю, в том числе и в Украине, давление, безусловно, есть, и, опять же, как в любой стране, но при этом градус свободы, который присутствует, ну, это что-то 90-е, наверное, в России, когда существовало множество альтернативных совершенно мнений, телеканалов, каждый из которых там финансировался с там, одним или несколькими группами лиц, у каждого из которых были какие-то политические бизнес-интересы, но при этом их было столько, и они были настолько разные, что можно было смотреть и сравнивать, сопоставлять, ну, какие-то выводы делать. То есть альтернативное мнение, оно было. Сейчас все зачищено, сейчас вот есть государственный телеканал и «Дождь», и все. В Украине совсем не так. В Украине вот это через полосица, она вот сейчас мы ее наблюдаем. Приведут ли меры правительства к тому, что будет зачищено пространство, и СМИ в том числе будут зачищены? Ну, вопрос имеет место, скажем так, быть, потому что риск всегда такой есть. Ну, всегда правительство будет пытаться себя обезопасить.
Особливо в умовах війни, коли гармати лунають не лише на полі бою, а і в інформаційному полі.
Да, тем более в условиях войны, в условиях агрессии со стороны соседей, когда ты не знаешь, что вообще ожидать на следующий день и что этот сосед будет делать. Плюс еще такое внимание со стороны мирового сообщества, когда все наблюдают. Лишний шаг ты делаешь, и это сразу обсуждается во всем мире. Это, конечно, ситуация, которая, во-первых, не продлится долго, уж совсем долго, надеюсь, но она необычна для любой страны, и необычная ситуация вызывает необычные меры. Какие-то отдельные выпады, там, ну, я не знаю, заявление министра МВД по поводу миротворца, да, ну, то есть чиновник, который заявляет, делает какие-то агрессивные заявления в сторону журналистов, совершенно без разбора, да, там огромный список, в который входят и плохие, и хорошие, и разные совершенно, и не журналисты в том числе. То есть я там в этом списке находил людей, которые, я знаю, что это не журналисты, они, люди ехали воевать, но они брали корочки журналистов для того, чтобы им легче было пересечь границу. Поэтому делать вот такое без разбора заявление агрессивное или отрицательное в сторону журналистов, тем более своей страны, на мой взгляд, это совсем неправильно. Но это же не политика, это же не вот система, да, там, зачистки СМИ.
Тобто висновок такий: не можна узагальнювати, необхідно розглядати кожен окремий випадок, вірно?
Там действительно есть, что в списке миротворца, что вот в данном случае там 17 этих фамилий. Просто надо смотреть, что каждый из себя представляет. Если следственные органы, например, Украина, я так понимаю, СБУ уже заявляла о том, что там по списку миротворцев проводится проверка и так далее. Да правильно, проводится проверка, потому что там есть имена, которые действительно должны вызвать интерес и у следственных органов. Не журналисты. Это люди, которые просто получили корочку. Это человек с корочкой — это не журналист. Это просто человек с корочкой. Его нужно проверять, чем он занимается, и наносит ли он вред, в том числе и журналистике, представляясь журналистом. Поэтому, ну, пусть проверяют, просто это не должно быть системой преследования журналистов и СМИ за независимость мнений. Ну, в Украине я такого не вижу, как систему политики государственной. А возникнет ли она или нет? Ну, слушайте, это в том числе зависит от журналистов тоже.
И это был журналист Радио Свобода Антон Наумлюк. Дякую за участь у передачи. Мы також запитали перехожих Києва, чи на їхню думку потрібно запроваджувати санкції проти російських журналістів, чи це наступ на свободу слова. І ось що почули.
Я вважаю, що потрібні будь-які санкції, які будуть стримувати агресора.
Проти нас там теж вводять так санкції. Я думаю, і нам треба.
Санкції потрібно вводити щодо озброєння, щодо політиків. А журналісти, вони просто дають інформацію для народу.
Можемо робити санкції, можемо не робити ці санкції. Вони як працювали, їм скажуть працювати, вони не будуть працювати.
Ну, я вважаю, що це все бредово, чесно. Вводити санкції. Краще якісь економічні.
Я знаю, що свобода всьому повинна бути. Якщо человек хоче висказати свою точку зрения, пускай скажу свою точку зрения. Я бы за это только.
Нет, конечно, против российских журналистов, однозначно. Но они брешут.
Эти люди несут информационный вред нашей стране.
Я вважаю, что Украина демократичная страна, и мы маємо знати всі точки зору и далі думати и вирішувати самостійно. Тому оці от всі санкції, мені здається, безглуздя.
Ось такі цілком різні думки почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у «Свободі сьогодні» даруйте, дізнаємося, чому Верховна Рада України не змогла створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування офшорів.
Ми за ці ТСК, бо ніхто не покараний, але без закону про ТСК це знову є рукоблудіє, щоб не сказати по-інакшому.
В якому стані перебувають будинки для літніх людей в Україні?
Жодна копійка не була виділена з районного бюджету саме на мешканців, на харчування, на медикаменти, одяг. Це все закуповується за пенсійні кошти самих підопічних.
І ми розповімо про будинок дитини, евакуйований під час бойових дій, який збирається повертатися на Луганщину. Все це сьогодні у Міжнародний день захисту дітей. Але спершу розповімо про Верховну Раду, яка не змогла сьогодні створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування офшорів президента Петра Порошенка й інших посадовців і політичної корупції в Україні, попри те, що за таку постанову голосувала і демократична опозиція, і частина коаліційних депутатів. Побував у Верховній Раді Євген Солонина, і він розповість подробиці.
Проект постанови про розслідування офшорів керівництва держави та політичної корупції набрав 108 голосів за необхідних 226. За словами спікера Андрія Парубія, постанова вважається відхиленою. Створення офшорної тимчасової слідчої комісії підтримали фракції «Батьківщина», «Самопоміч» і «Радикальна партія». Також за неї проголосували 34 депутати від коаліції. Один із членів коаліції, представник блоку Петра Порошенка Олексій Мушак, наголосив, що комісія не повинна обмежуватися у своїй роботі офшорами президента України. Зі свого боку, депутат від «Батьківщини» Надія Савченко наголосила, що в разі провалу голосування за ТСК щодо офшорів, парламент втратить довіру українців, і порівняла Верховну Раду з «Титаніком».
Оцей парламент, який у цього скликання. Ми всі на «Титаніку». Якщо ви зараз не створите комісію, народ вже зрозумів, які ви. Цього корабля не втечуть навіть криси.
Лідер радикальної партії Олег Ляшко пообіцяв депутатам, що в разі створення комісії, яку він мав би очолити, він гарантує неупереджене та об'єктивне ставлення до слідства. На це заступник голови фракції БПП Мустафа Найєм наголосив, що до офшорів та політичної корупції причетні особисто ініціатори створення ТСК.
Пан Ляшко хоче стати головою цієї комісії. Я хочу, щоб пан Ляшко був першим, хто дасть свідчення цій комісії, за які кошти він перелітав літаками Рената Ахметова по його заводах. В цю комісію входять представники фракції блоку Юлії Тимошенко. Я хочу, щоб Тимошенко першою дала свідчення, які 200 мільйонів доларів вона перераховувала на компанії Somoli Enterprises на офшорах. Саме головне, що я хочу звернутися до людей, які зараз це дивляться. Ви вже 20 років бачите, як ці політичні партії за великі гроші проплачують рекламу на телебаченні, сплачують вам гречку, і ви, як дурні, продовжуєте до них голосувати, а потім від них очікуєте реформ.
Очільник фракції «Самопоміч» Олег Березюк з трибуни парламенту зауважив, ефективне розслідування офшорного скандалу та корупції політиків поверне величезні суми до українського бюджету, але визнав, що без закону про тимчасові слідчі комісії робота такої ТСК не буде ефективною.
Ми за ці ТСК, бо ніхто не покараний, але без закону про ТСК це знову є рукоблудіє, щоб не сказати по-інакшому.
В кулуарах парламенту депутати говорять, що ідея слідчої комісії остаточно не похована. Так, заступник голови фракції Народного фронту Андрій Іванчук зауважив Радіо Свобода, що в нинішньому вигляді слідча комісія не об'єднала депутатів. Однак не виключено, що вони підтримують новий формат антикорупційної ТСК. Тема розслідування офшорів є не що інше, як імітація, наголосив у коментарі Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай.
Не буде ніякого компромісу. В створенні такої комісії не зацікавлена подавляюча більшість депутатів, тому що всі вони свої гроші кладуть не в державу. І офшори для них це нормальний інструмент бізнесу, починаючи з президента. А те, що ви бачите, це тільки імітація.
В оновленій базі панамських паперів міститься інформація про майже 500 офшорів, до яких, за даними розслідувачів, мають стосунок громадяни України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Побиття, шахрайство і душ тільки двічі на місяць. З такими реаліями в Україні стикаються підопічні низки закладів для літніх людей, повідомляють монітори Національного превентивного механізму проти катувань. За їхніми даними, майже 22 тисячі дідусів і бабусь живуть в інтернатах, пансіонатах або стаціонарних відділеннях територіальних центрів. Який стан будинків для літніх осіб в Україні, якими є висновки комісії, дізнавалася Анастасія Москвичова.
Без нормальних умов для життя і фактично без пенсії залишаються літні мешканці Тетіївського стаціонарного відділення територіального центру системи соціального захисту на Київщині. Про це повідомляють спостерігачі Національного превентивного механізму проти катувань, які днями вже вдруге відвідали згаданий заклад. За словами представниці Офісу уповноваженого з прав людини Ірини Сергієнко, там у жахливих умовах перебуває 20 людей.
Жодна копійка не була виділена з районного бюджету саме на мешканців, на харчування, на медикаменти, одяг. Це все закуповується за пенсійні кошти самих підопічних. 75% перераховується на установу і витрачається відповідно на цих людей, а 25%, яка повинна залишатися у самих мешканців, розпоряджається саме персонал.
Жоден із лежачих підопічних закладу не мав на собі памперсів, хоча вони були у кабінеті медсестри. А митись цим людям дозволяють двічі на місяць. Відповідне оголошення монітори виявили на дверях ванної кімнати, розповідає Сергієнко. Існують, однак, серед будинків для літніх людей і такі, де бабусі і дідусі зустрічають зовсім інше ставлення за однакового фінансування, зауважує учасниця моніторингових груп від громадськості, юристка Дар'я Свиридова. Як один із прикладів, вона наводить геріатричний пансіонат у Сімферополі, який вона відвідувала у Криму до анексії.
В цьому інтернаті, наприклад, всі особи, які не могли самостійно пересуватися, знаходились на першому поверсі. Їх виводили чи виносили на вулицю. В цій установі не було жодного жодного запаху неприємного.
За словами експерта Інституту соціально-економічних досліджень Лариси Самсонової, проблему частково вирішила би поява конкуренції.
Чесне должно бути, тому що якщо буде чесне, буде розвиватися государственне. І у чоловіка должен бути вибір.
Однак легальної альтернативи державним і комунальним будинкам для літніх людей немає. Приватні заклади такого типу донині залишаються фактично поза правовим полем. І державою не контролюються, каже вона. Результатом такої ситуації Самсонова називає пожежу у приватному закладі для літніх людей у селі Літочки на Київщині, під час якої 17 загинуло. Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив після інциденту, що офіційно там не надавалось жодних соціальних послуг. Це прямо заборонено законодавством, заявив він. Із цим не погоджується голова парламентського комітету з питань соціальної політики Людмила Денісова.
Це не зовсім так, тому що закон про соціальні послуги, який діє зараз, він передбачає, що є і недержавні заклади. Але цей закон не визначає порядок їх створення і умови, за яких вони повинні працювати.
Зараз у Верховній Раді зареєстровано проект нової редакції закону про соціальні послуги, який на розгляд вніс прем'єр Володимир Гройсман, і в якому, за словами Денісової, створюються законодавчі передумови для функціонування приватних геріатричних установ. За словами Денісової, сьогодні законопроект Гройсмана мали розглянути у комітеті у справах ветеранів, який є для нього профільним. У секретаріаті цього комітету, однак, зазначили, що на найближче засідання розгляд цього законопроекту не запланований. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І сьогодні у Міжнародний день захисту дітей ми розповімо про будинок дитини, евакуйований під час бойових дій, який збирається повертатися на Луганщину. Влітку 2014-го 61 дитину з луганського будинку «Малятка» бойовики угруповання ЛНР спробували вивезти до Росії. Тільки після втручання українського консула дітей відправили в Харківську область. Почуємо репортаж журналістів проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії».
Зараз, через майже два роки, діти катаються з гірки, співають пісень, малюють і радіють кожному дню. А коли вони приїхали в будинок дитини «Зелений гай» після воєнного конфлікту на Луганщині, то боялися всього і постійно плакали, каже головний лікар Ігор Титаренко.
Коли діти приїхали, буквально через кілька днів ми їх попытались повести в зоопарк. Коли вони побачили автобус, це був крик, рев, ми їх не могли посадити в автобус.
Діти дуже довго адаптувалися, перш ніж перестали боятися гуркоту літаків і стукоту коліс поїздів, каже вихователька «Зеленого гаю» Олена Мерцалова. Тепер, через два роки, в будинку дитини готують документи, щоб перевести дітей назад на Луганщину, в Северодонецьк. Черговий переїзд, на думку Олени Мерцалової, для них може стати психологічним стресом.
Все повернеться назад, тому що дітки, по-перше, отримують великий стрес, вони замкнуться, поки період адаптації пройде, а це час, а ми знаємо, що від 0 до 5 це якраз той вік, наші дітки, вони набувають багатьох навичок. Цей час пропустять, це вже дуже важко буде сповнити.
Загалом у Харківську область два роки тому вивезли 61 дитину. В Северодонецьк планують повернути 45. Решта знайшли нові сім'ї або повернулися до своїх рідних. З трьох будинків дитини тільки «Зелений гай» порушив питання про повернення дітей в Луганську область на рівні преси. Решта ж просто готують документи. Заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації з питань соціальної сфери Ольга Лішек розповіла, що два роки тому у Северодонецьку не було умов, щоб прийняти всіх дітей. Зараз же будинок «Малятка» забезпечений всім необхідним. Також у місті працює школа-інтернат, в якій є дитячий садок. Туди і поїдуть діти старші 4 років. Проблема в тому, що малюкам, які перебувають у Харківській області, не оформлюють статусів, не подають заяв у суди на батьків, які не відвідують дітей протягом 2 років. Ці діти залишаються на обліку в Луганській обласній службі у справах дітей.
Статус цих дітей встановлюється по місцю проживання. Дітки, які знаходяться в Харківській області і у службі по ділам дітей, не мають функціональної можливості оформляти документи, які можуть оформити только в Луганской области, что касается опекунских дел и дел, которые находились на оккупированной территории.
Якщо у Харківській області за два роки усиновили тільки 16 дітей з луганського будинку дитини, то в Северодонецькому будинку «Малятка» менше ніж за півтора року свій новий будинок знайшли 18 дітей. Головний лікар «Зеленого гаю» Ігор Титаренко не схвалює переїзду дітей до Северодонецька. Він непокоїться, що малят будуть перекидати з одного місця в інше.
Жалко і труда вложеного, і жалко дітей. Смисла просто немає. І, безусловно, ці діти у нас можуть бути до 7 років, а там до 4 років. Тому, значить, у дітей буде ще один переїзд буквально в течение 3-4 місяців.
За словами ж головлікаря будинку «Малятка» у Северодонецьку Катерини Донцової, яка і вивезла тоді всіх дітей з зони конфлікту, маленьких жителів Зеленого Гаю одразу ж переведуть у школу-інтернат, тож численних переїздів не буде.
У нас на території Северодонецька є великолепний інтернат з великими традиціями, з площадями, з сотрудниками. Северодонецький інтернат завжди йшли діти з сім'ями, з братиками і сестричками, тому у них є відділення дошколят, скажімо так. Воно функціонує, у них прекрасні умови. Там поменены все окна и прочее.
Маленькі діти, а їх близько 25, поїдуть до будинку «Малятка», де зараз уже є 32 дитини. За словами Ольги Лішик, у них вже є черга на всиновлення, а отже, варто дітям переїхати з Харкова до Северодонецька, вони можуть знайти собі новий дім.
Такий репортаж підготували журналісти проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії». І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підготували і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Ось «Радіо Свобода».